27-сентябрь берүүлөрүбүздүн 2-чи бөлүгү түз эфирде. Соңку 10 күндүн ичинде Ливандагы Хизбулла куралдуу тобу менен Израилдин тиреши кескин курчуду. Газада согуш токтобой жаткан маалда жаралган мындай чыңалуу жакынкы чыгышта чоң жаңжалга жол ачпайбы? Биз жана дүйнөсү берүүсүндө айтып беребиз.
Хезболлада Израилдин аймактарын уттуруу аткылап жатат. Дүйшөмбү күнү 250 ракета учурса, шаршембиде жоочулардын ракетасы Тель-Авивге жакын жерге чейин жетти. Бул соңку мезгилде Хезболла Израилдин ичкери аймагын бутага алган биринчи учур болуп калды.
Ошондой эле биз күн ичинде болгон жаңылыктарга токтолобуз. Азаттык менен бирге болуңуз. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми жаңылыктар менен Түмөнбек Абдинабиев уулу тааныштырат.
Саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский 27-сентябрда Американын мурдагы президенти, өлкөдөгү эң жогорку кызмат үчүн дагы бир ирет атсалышып жаткан Дональд Трамп менен бүгүн жолугуу күтүлүүдө. Муну утурлай Трамп Украина Орусиянын кол салуусунун мизин кайтарып, согушту жеңеринен күмөн санаган билдирүү жасады. Анын пикиринде Киев согушту токтотуу үчүн макулдашууга барышы керек. Республикачылар партиясынан президентке талапкер Украина Москва кол салгыч эле эптеп келип макулдашууга барса болмок деген оюн бөлүштү. Кандай гана болбосун, келишим мейли эң жаманы болсо дагы азыркы кырдаалдан жакшыраак болмок, деди Трамп. Буга чейин Украин президенти Трамп чындыгында согушту кантип токтотоорун билбестигин The New Yorker басылмасына берген маегинде айткан. 26-сентябрда Зеленский ак үйдө АКШ президенти Джо Байден жана вице президент Камала Харрис менен жолуккан. Харрис учурда демократтардын атынан президенттикке атсалышып жаткан Трамптын атаандашы. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Кыргызстанда интернетте жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалган маалымат тараткандарга айып пул салуу боюнча Маданият министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорун артка чакыртып алууну сунуштады. Ал бүгүн Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жарандык коо министрликтин кызматкерлери менен ыдыралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан жыйында өлкөдө журналисттерге басым кысым күчөгөнүн айтты.
Акыркы учурда биз камоодон эле кол бошобойт. Күнүгө жыл сайын, ай сайын жаңылыктарды карасаң, паланча журналист камалды, паланча журналисттер камалды, жоопко тартылды, переворотко даярдоо деген. Кийин акырын сотко жеткенде акырын жокко чыгат да. Бирок ошол журналист үнчүкпөй калат.
Ушул эле жыйында акыйкатчы Жамиле Жаманбаева да мыйзам долбоорун антка кайтаруу маселесин көтөрдү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында сайтта, сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып пул салуу сунушун берген. Жогорку кеңештин тармактык комитети документти 17-сентябрда отурумда карап, биринчи окууда кол койгон. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештеги бир мандаттуу Сузак округу боюнча мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарып, 10 000 ашык добуш алган Алтынбек Кылычбаевди жеңүүчү деп тапты. 47 жаштагы Кылычбаев Жалал абад санаториясынын директорунун орун басары, 2011-12 жылдары эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде иштеген, 2015-жылы Республика Ата Журт партиясынан парламенттик шайлоого катышкан. Сузак шайлоо округунан Жогорку кеңешке мурда шайланып келген депутат Тазабек Экрамов 19 июлда мандатын өз арызы менен тапшырган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-6 ноябрь күндөрү Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Бул тууралуу саламатты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев бүгүн Жогорку кеңештин Ата Журт Кыргызстан фракциясы жана мекенчил депутаттык тобунун жыйынында айтты. Ал Режеп Тайып Эрдогандын Бишкек сапарында кыргызстандык бейтаптардын Түркияда дарылануу маселеси тууралуу сүйлөшүүлөр болорун билдирди. Ушул эле жыйында министр Алымкадыр Бейшиналиев Кыргызстанда өлкө боюнча 5,5 000 дарыгер жетишпей турганын айтып чыкты. 1-сентябрдан тарта маянасы көтөрүлгөн 5 адистик боюнча дарыгерлер аймактарга жөнөтүлгөнүн, жакында кадр тартыштыгы боюнча абал жакшыра турганын белгиледи.
Көп специалисттердики канчалык көтөрсөң дагы алыскы районго барбай атат. Эки жерге мен главврачтын ордуна предлагательный эч ким барбайт. Мынакей бирок биз жаш кадрлар менен аларды чечип атабыз. Жергиликтүү администрация менен сүйлөшүп,
деди министр. Президент Садыр Жапаров медицина кызматкерлеринин маянасын жогорулатуу боюнча жарлыкка 1-июлда кол койгон. Документке ылайык 1-сентябрдан тарта дарыгерлер персоналынын маяналары 50% чейин, орто медициналык персоналдардын маянасы 20% чейин, кенже төлөөчү персоналдын, ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларынын маяналары 10% чейин жогорулатылган. Саламат сактоо министрлиги 2023-жылдын июль айында берген маалыматка караганда Кыргызстанда 13 775 жогорку билимдүү дарыгер, 33 510 орто билимдүү медициналык персонал иштеп турган. Андан бери системадагы штаттын саны кандай өзгөргөнү тууралуу маалымат жок. Легендарлуу парламенттин депутаты мамлекеттик жана коомдук ишмер Беги Шаматов 26 сентябрда 75 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин баспасөз сөз кызматы билдирди. Аматов 1949-жылы Ош облусунун Алай районуна караштуу Көңдүк айылында туулган. 1966-жылы зоо ветеринардык техникумду аяктап, андан соң 71-жылы Кыргыз айыл чарба институтун бүтүргөн. Беги Шаматов коомдук саясий иштерге жигердүү аралашып, 1990-94-жылдар эл арасында легендардуу парламент деп аталган Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин 7-чакырылышынан депутат болгон. 1991-жылдын 31-августунда алгачкылардан болуп Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алуу демилгесин көтөргөндөрдүн бири, Кыргызстандагы 2005-2010-жылдардагы элдик толкундуулор жана андан кийинки конституциялык реформалар тууралуу пикирин ачык билдирип келген.
Азаттык телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Рахмат. 27 сентябрдын урунтуу окуялары менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырды. Башка да макала, подкаст жана баяндар Азаттык үналгысы деп телефонуңузга биздин тиркемебизди көчүрүп алсаңыз, ошол жерде болот. Израиль менен Ливандагы Иран колдогон Хизбулла куралдуу тобунун тиреши кескин курчуду. Соңку аба соккуларынан жүздөгөн адам өлүп, чек аранын эки тарабында миңдеген тургун жер которууга аргасыз болду. Газада согуш токтобой жаткан маалда жаралган мындай чыңалуу жакынкы чыгышта чоң жаңжалга жол ачпайбы? Эми Израилдин кийинки кадамы ага каршы турган иранчыл жоочулардын жообу кандай болот? Биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, бул биз жана дүйнө берүүсү. Бүгүн Израиль менен Ливандагы Хизбулла тобунун тирешинин себеп кесепетин талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Анда чүй дегенде эле картага көз чаптыра кетели. Былтыр октябрь айынан бери Израилдин армиясы өлкөнүн түштүк батыш тарабындагы негизинен палестиндер отурукташкан дал ушул Газа тилкесинде АКШ менен Евробиримдик террорчул уюм деп тааныган Хамас радикал тобуна каршы күрөшүп жатат. Ал эми Хамаска тилектештигин билдирген Хизбулла тобунун жоочулары болсо, Ливандын түштүк чыгыш аймактарынан Израилдин түндүгүн көздөй утур-утур ракета учурууда. Израилда АКШ баштаган бир катар өлкөлөр террордук уюм деп тааныган Хизбулланын Ливандагы турундарына сокку уруп келет. Бирок соңку 10 күн ичинде Израиль менен Ливандын чек аралаш аймактарында кырдаал кыйла курчутушту. Кандай курчуганын көрө кетели. 27 сентябрда да Израиль менен Ливандын чек арасы тынчыган жок. Чек аранын эки тарабынан тең ракеталар атылды. Ливандын өкмөтү билдиргендей, апта баштан бери Израилдин аба соккуларынан өлгөндөрдүн саны 800 чукулдады. Алардын канчасы Хизбулланын жоочулары экени так белгисиз. Дүйшөмбүдөгү ири чабуулдарда 400 ашуун адам өлгөн эле. Бул 2006-жылдагы Израиль Хизбулла согушунан берки эң кандуу күн катары сыпатталган болчу.
Учурда Ливан электрондук, кибер, деңиз жана аба чабуулдарын колдонгон душмандан жабыркап жатат. Бул жагдай жердеги чабуулдарга жана региональдык ири согушка жол ачышы мүмкүн.
Деп билдирген бир нече күн мурда Ливандын премьер-министри Нажиб Микати улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында. Хизбулла да Израилдин аймактарын утур-утур аткылап жатат. Дүйшөмбү күнү 250 ракета учурса, шаршембиде жоочулардын ракетасы Тель-Авивге жакын жерге чейин жетти. Бул соңку мезгилде Хизбулла Израилдин ички аймагын бута калган биринчи учур болуп калды. Израиль мындай ракета жана дрондордун көбүн атып түшүрдү. Шаршембү күнү Израилдин куралдуу күчтөрүнүн жогорку жетекчиси жөө аскерлер Ливандын аймагына кирип барышы мүмкүндүгүн айтты. Өкмөт бул аба соккулары Израилдин түндүгүндөгү жайкын тургундарды коргого, көчүп кеткен миңдеген адамдарды кайра кайтарып барууга багытталган деп белгилеп жатат.
Биз тургундарыбызды түндүк аймактардагы үйлөрүнө аман эсен кайтарууга бел байлап турабыз. Хизбуллага буга чейин алардын оюна да келбеген деңгээлде сокку уруп жатабыз. Биз аны күч менен, стратегия менен кылып жатабыз. Бир нерсени убада кыла алам. Биз тургундар үйлөрүнө кайтып баргыча эс албайбыз.
Деп айтты Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Чек ара аймактарындагы аткылоолор утур-утур катталып келсе да, кырдаал 17-18 сентябрда Ливанда пейджер жана рацлар жарылгандан көп өтпөй курчу баштаган. Мындай адаттан тыш жарылуулардан 40 киши өлүп, жүздөгөн адам жаракталган. Арасында жайкын тургундар да, куралдуу топтун мүчөлөрү да бар. Хизбулла бул үчүн Израилди күнөлөгөн. Тель-Авив үн каткан эмес. Андан бери Израилдин аба соккуларынан Хизбулла бир нече командирден ажырады. Буга карабастан радикал топ да, аны колдогон Иран да, Газа да Хамаска тилектештик көрсөтүү ниетинен тайбай турат.
Акыры бул кармашта жеңиш каршылык күчтөрүнүн жана Хезболланын колунда болот.
Деген эле апта ортосунда Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи 25 сентябрда АКШ, Франция жана алардын бир катар өнөктөштөрү Израиль менен Ливандын чегинде ок атышууну убактылуу токтотууну сунушташты.
Өзүңүздөр көргөндөй, биз Израиль Ливан чек арасында ок атышууну 21 күнгө токтотуу боюнча билдирүү жасадык. Ал Европада жана араб өлкөлөрүндө орчундуу колдоого ээ болду. Согуш жайылып кетпеши керек.
Деп айтты 25 сентябрда АКШнын президенти Джо Байден. Азырынча мындай сунушту Израиль менен Хезболла кандай кабыл алары, макулдашуу качан жүзөгө ашары так белгисиз. Мындай чыңалууну улай 25 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Израиль менен Ливанга убактылуу барбай турууга чакырды. Ошондой эле мекеме аталган өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктарды ал жактан чыгып кетүүгө же коопсуз жерде болууга үндөдү. Апта башында Израилдин аба соокуларын утурлай Ливандагы бир катар тургундардын телефондоруна белгисиз номурдан чукул арада эвакуация болууга чакырган кыска билдирүүлөр келген эле. Израилдин армиясы да өз эскертүүсүндө Ливандагы жакын тургундарды Хезболланын курал жарактары сакталган турак жайлардан чыгып кетүүгө үндөгөн. Мындай жагдай 10 миң деген тургундарды Ливандын түштүгүнөн борбордук жана түндүк бөлүгүн көздөй жер которууга аргас кылды. Алардын арасында кеминде бир кыргызстандыктын үй бүлөсү бар. Ал азаттыкка соңку бир канча күндүн ичинде башынан өткөн окуяларды айтып берди.
Я Светлана Дия, гражданка Кыргызстана.
Мен Светлана Дия, Ливанда жашаган кыргызстандын жаранымын. Бул жак, кечирип койгула, Израиль менен согушту башынан өткөрүүдө.
Который сейчас переживает, так сказать, войну с Израилем. Все началось, как бы, оно все продолжается, это уже продолжается около года.
Мунун баары бир жылдан бери уланып келет. Бирок мурда күнкүдөй бомбалоону буга чейин көргөн эмесмин. Биздин үйүбүз жайгашкан Ливандын түштүк аймагы катуу зыян тартты. Калк жыш жайгашкан конуштарга жапырт сокку урулду. Ал жактарда 100 миң деген адамдар отурукташкан. Үйлөрдө адамдар барбы жокпу ылгашкан жок. Абдан коркунучту. Биз мурдагы күнү өз убагында чыгып кете алган жокпуз. Анткени учактар тынбай учуп жатты. Эки жакка чыгыштын өзү кооптуу болуп турду. Жолдорду деле аткылашы мүмкүн эле. Ошол күнү Ливандын түштүк тарабынан көптөр чыгып кетишти. Алар Берутка жана андан ары түндүк тарапка багыт алышкан. Эгер ал күнү чыксак, биз жөн эле тыгында калмакпыз. Экинчи түн салыштырмалуу тынч өттү. Эртеси күнү биз эртең мененки 10:00 жолго чыктык. Орто жолдо биз достордукунда түнөдүк. Алардын айтымында ал тарап буга чейин тынч болчу. Азыр ошол жакты да бомбалап баштады. Алгачкы аткылоолордун добушун угуп, буюм тайымды чогултуп, жолго чыгып кеттик. Учурда Набатия шаарында бомбалоо болуп жатат. Ракеталардын бири мамлекеттик оорукананын жанына түшкөн. Биз азыр Ливандын түндүгүнө баратабыз.
Всего города Набатии и прилет пришел, попал около больницы государственной, Хакуми называется.
Деп билдирди Ливанда 10 жылдан бери жашаган кыргызстандык 3 баланын энеси Светлана Дия. Хезболланын ракеталары да Израилдин түндүгүндөгү жайкын тургундарды коопсуз жай издөөгө, санаркап жашоого аргас кылып жатат. Аткылоолордон улам Израилдин Ливан менен чектеш түндүк аймактарынан убактылуу көчүп кеткендери дагы бар.
Last time in 2006 there was less rockets like
2006 жылы бүгүнкүгө караганда азыраак ракета түшкөн. Ондой ракетанын добушун уктум окшойт. Биринен сала бири келип эскертүү берилди. Эмне сезип жатканымды да билбейм. Албетте кырдаал жагымды эмес. Бул согуш эч кимге жакпайт. Бирок мен өзүм үчүн эмес, балдарыбыз, кичинекей нарыштелерибиз үчүн коркуп жатам. Алар эч кимге эч нерсе кылган жок. Балдардын күнөөсү жок.
Деп билдирген эле 22 сентябрда Хезболланын ракеталары түшкөн Израилдин түндүгүндөгү Кириат Биалек шаарынын тургуну Шарон Хакмишвили. Эки тараптан тең жөнжай тургундардын үрөйүн учурган соңку аба соокуларына эмне түрткү болду? Израилдин армиясы Газадагы согуш башталгандан бери Ливандагы Хизболла менен утур-утур тирешип келе жатса да, эмне үчүн ушул аптада ири аба операциясын уюштурууну чечти? Анда экстремисттик уюмдарды изилдеген кыргызстандык эксперт, Борбор Азиядагы жихадчылыктын анатомиясы китебинин автору Нуран Ботубеков жана Эркин Европа Азаттык радиосунун жакынкы чыгыш Иран боюнча баяндамачысы Киян Шарифи менен чогуу талдасак.
Анын күчөшүн себеби биринчиден мен ойлойм, Израилдеги ички саясий процесстерге байланыштуу, ошондой эле эл аралык абалдагы мамилелерге байланыштуу. Биринчи кезекте мен айтат элем, Америка Кошмо Штаттарындагы азыркы саясий кырдаалга да байланыштуу болуп атат. Израилдин премьер-министри өзү Газага чабуул коёрдон мурда, Газага кирерден мурда айткан убадаларына менимче жетише алган жок. Албетте талкалады, албетте көп үрөй учурган кыйроолор болду. Бирок Хамас дагында эле каршылыгын абдан күчтүү көрсөтүп жатат. Ошол үчүн Израилдеги ички саясий кырдаал дагы абдан ага каршы күчөтүп отурат. Экинчиден мен ойлойм, Израилдин аскерий кабинети дейбиз, аскерий азыркы убакта башкарып аткан өкмөтү, анын мүчөлөрү азыркы учурда премьер-министр Бенямин Нетаньяхуга абдан басым көрсөтүп, Хамаска каршы дагы, Хезболлага каршы дагы чабуулду күчтөндүрүүнү абдан басым көрсөтүшүп атат. Мына ошондон ал өзүнүн өкмөт мүчөлөрүн четке кага албайт. Себеби дегенде, эгерде четке кага турган болсо, өкмөт ыдырайт. Өкмөт ыдыраса кайра шайлоодо жеңишке жетишпейт. Ошол үчүн бул акыркы күчүн жыйнап, Хизбуллага каршы чабуулун абдан күчөтүрдү. Ал эми Америкага келе турган болсок, азыр өткөн мезгил болуп атат. Эки талапкер тең абдан катуу сүйлөп атат. Байдендин администрациясы болсо баарысы жайында экенин, жакынкы чыгыштагы окуялар, конфликттер анын таасири астында же болбосо контролу астында экенин көрсөткүсү келип атат. Бирок ошол эле убакта Нетаньяхунун өкмөтүнө катуу басым жасай албайт. Себеби дегенде, катуу басым жасаса Трамп республикалыктардын кандидаты, Трамп муну өзүнүн пайдасына жакшы колдонуп кетерин түшүнөт. Мына ошол түзүлүп алган кичинекей кырдаалдан, терезеден дейли, ушул мүмкүнчүлүктөн Бенямин Нетаньяху колдонуп азыр чабуулун абдан күчөтүрдү.
Since July, when Hezbollah, although it hasn't claimed that Hezbollah launched a rocket.
Июль айында Хезболла Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль-Шамс кыштагына сокку уруп, бир нече жакын тургундарды өлтүргөн соң, Израиль менен Хезболла толук масштабтуу согуш коркунучуна дагы бир кадам жакындаган болчу. Эки тарап тең мындай согушту каалабай турганын айтышкан. Бирок барган сайын учурдагы кармаш менен толук масштабтуу согуштун ортосундагы айырманы аныктоо кыйын болуп калды. Себеби учурдагы окуялар Хезболла менен Израилдин ортосундагы 2006 жылкы согуштан кем калышпайт. Бул регионалдык согушка айланып кетиши мүмкүнбү? Бул жагдай Израиль үчүн чоң тобокелчилик. Израиль эки себептен улам мындай согуш болбойт деген ишенимде тургандай. Биринчиден, Израиль Хезболланы оор курал жарагын алып чыкканга чейин алсыратып кое аларына ишенет. Себеби Хезболланын колунда Израилдин ички аймактарына чейин жете турган куралдары бар. Экинчи себеп бул Иран. Иран Хезболланы каржылаган башкы булак жана анын өнөктөшү. Израиль же Иран кол салбайт деп ишенет. Же кол салса да өзгөчө АКШнын жардамы менен анын мисин кайтара алабыз деп ишенет. Акыркы жолу Иран Израилди апрель айында аткылаган. Анда өнөктөштөрдүн коалициясы Израилге ракеталар менен дрондорду атып түшүрүүгө жардам берген болчу.
So Israel seems pretty confident that Iran won't attack, or if it will, it will be able to stand.
Ошентип Израиль бир тарапта Иран колдогон Хамас менен, экинчи тарапта кайрадан эле Иран колдогон Хезболла менен кармашып жатат. Бирок адистер Хезболла Хамаска караганда аскердик жактан болобу, саясий жактан болобу, деги эле финансы жагынан да болобу кыйла кубаттуу экенин айтышат. Дагы түшүнүктүү болуш үчүн биз Хезболланын таржымалын талдап көрдүк.
Хезболла Ливандагы шии мусулмандарынан куралган, саясатка таасири күч, кубаттуу куралдуу топ. Иран каржылаган, АКШ террорчул уюм деп эсептеген бул уюмдун Сириядагы согуш сыяктуу регионалдык жаңжалдарда кыйла тажрыйба топтогон миңдеген жоочулары бар. Топтун лидерлери алардын саны 100 000 ашарын билдиргени менен көз карандысыз эсептөөлөр Хизбулланын күчтөрүнүн санын 20-50 000 тегерегинде экенин көрсөтүп келет. Аскердик техника жактан да Хизбулла Газадагы Хамас радикал тобуна караганда кыйла кубаттуу. Эл аралык жана стратегиялык изилдөөлөр институтунун маалыматына ылайык, Хизбулланын ракеталарынын саны 120 000 200 000 чейин жетиши мүмкүн. Хизбулла региондогу шиилердин негизги тиреги саналган Ирандын колдоосу менен 1980-жылдардын башында түзүлгөн. Ал кезде Израилдин күчтөрү Ливандагы жарандык согуш маалында өлкөнүн түштүгүн ээлеп турган. Хизбулланын негизги максаттарынын бири Ливандын түштүгүндөгү Израилдин оккупациясын токтотуу болчу. Хизбулла 1992-жылы Ливандагы улуттук шайлоолорго да катышып, аскердик гана эмес, ири саясий күчкө да айланган. Куралдуу топ Ливандагы израилдик жана америкалык күчтөргө каршы бир нече кандуу чабуулдарды уюштурган. 2000-жылы Израиль Ливандын түштүк аймактарынан чыгып кеткенден кийин Хизбулла жеңишти өзүнө ыйгарган. Андан бери Хизбулла Ливандын түштүгүндө миңдеген жоочулар менен ири ракеталык арсеналын сактап келе жатат. Уюмдун күчтөрү утур-утур талаштуу чек ара аймактарындагы Израилдин аракеттерине каршы туруп келет. 2006-жылы Израиль менен Хизбулланын ортосунда 100 000 адамдын өмүрүн алган 34 күндүк согушту танган. Расмий Тель-Авив бул согушка Хизбулла Израиль менен чек аралаш аймактардагы рейди, израилдик аскерлердин кармалышы жана айрымдарынын өлтүрүлүшү түрткү бергенин билдирген. Бул согуштан кийин деле Хизбулла жоокерлеринин санын көбөйтүп, жаңы куралдарга ээ болууга жетишти. Азыр АКШдан тышкары бул топту Израиль, Перс болуңундагы жана Араб Лигасына кирген өлкөлөр террордук уюм деп тааныйт. Хизбулланы 1992-жылдан бери шии динаятчы Хасан Насралла жетектеп келет.
Хизбулланын ушундай талаштуу таржымалын улай Ливандагы кырдаалды дагы айта кетишибиз керек. Шиит, суннит жана христиандар жашаган бул өлкө 70-жылдарга чейин региондогу ири финансы жана өнүгүү борбору катары саналып келген. Бирок бул өлкө соңку 40-50 жылда жарандык согуштун саясий жана экономикалык кризистин кесепетинен арыла албай жатат. Саясий карама каршылыктардан улам соңку 2 жылдан бери Ливанда президенттик орун бош турат. Бул өлкөдө Иран колдогон Хизбулла тобу канчалык таасирдүү, деги эле бул топтун региондо учурда көздөгөнү эмне? Анда кайрадан эле эксперттерибиз Уран Ботубеков жана Киян Шарифинин пикирине кулак түшөлү.
They don't really have a government now. They have a caretaker government. So the Lebanese government is the system of government there is very special because
Ливандын өкмөтү деле жок. Убактылуу өкмөтү бар. Ливандын башкаруу системасы өзгөчө. Мисалы, жетекчилер парламенттин спикери, премьер-министр жана президент сөзсүз 3 башка диний топтун өкүлү болушу керек. Премьер-министр сунниттерден, парламент спикери шииттерден, президент копт христиандардан тандалат. Алар ар бир диний азчылыктын өкүлүнүн башкарууга катышуусу үчүн ушундай системаны түзүшкөн. Ливанда Хизбулланы көзөмөлдөө өтө кыйын. Биринчиден бул топту колдогондор бар. Акыркы шайлоодо Хизбулла көп сандагы депутаттарын парламентке алып кире алды. Ирандык саясий жетекчилер Ливанга барганда алгач ливандык расмийлер эмес, Хизбулла менен жолугат. Андан кийин гана убактылуу өкмөттүк өкүлдөрү менен сүйлөшөт. Хизбулла канчалык таасирдүү экенин төмөнкү мүнөздөмө менен деле түшүндүрсө болот. 2010-жылы АКШнын мамлекеттик департаменти Хизбулланы техникалык жактан дүйнөдөгү эң кудуреттүү террорчул топ деп сыпаттаган. Андан бери бул топ дагы күчтөндү. Хизбулла Ливандын армиясынын курамына кирбесе да, аскердик жактан, саясий жактан кубатын арттырып жатат. Эл арасында аны колдогондор да бар. Бирок Хизбулланы колдогондор Израиль менен согушту колдобошу мүмкүн.
Хизбулла бул мамлекеттин ичинде бир мамлекет куруп алган чоң бир аскерий уюм болуп саналат. Хизбулла ошол эле кезде жалгыз эле Америка же болбосо Улуу Британия же болбосо Европалык өлкөлөр тарабынан гана террористтик мамлекет деп табылбай, ошол эле сунни араб мамлекеттери тарабынан дагы террорист уюм катары эсептелет. Хизбулла абдан күчтүү уюм. Ирандын араб өлкөлөрүнө жакынкы чыгышка чыккан негизги көпүрөсү мына ошол Хизбалла аркылуу чыгып атат. Иран өзүнүн каршылыгын Хизбалла аркылуу көрсөтүп атат, таасирин ошол аркылуу арттырып атат. Албетте Дамасктын азыркы режими аркылуу экөө чогуу болуп. Ушул жагынан алганда мен ойлойм, Хизбалла өзүнүн таасирин мурда деле көрсөтүп келген. 83-82 жылдары Бейруттагы көп Американын базаларына чабуул коюп, Францияның базаларына чабуул коюп, элчиликке чабуул коюп, жүздөгөн кишилерди өлтүргөн. Мына ошонун натыйжасында тынчтыкты орнотуу күчтөрү 84-жылы чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ошондой эле мен айтар элем, Хизбалланын аскерий террордук ушундай бир тактикаларынан улам Израилде бир кезде 2000-ci жылдары Ливанга кирип, кайра андан чыгып кеткенге аргасыз болгон.
Ошентип, Хизбалла Газадагы Хамас радикал тобуна тилектештик көрсөтүү үчүн Израилди бутага алуу ниетинен баш тартпай жатат. Израилде өзүнүн көз карансызына коркунуч жараткан радикал топторго каршы турарын убада кылып келет. Хамасты да, Хизбалланы да Иран колдой турганын айтып өттүк. Муну эске алганда соңку чыңалуу региондо чоң согушка жол ачпайбы?
Бул конфликттин андан ары тереңдеп кетишине бардык мүмкүнчүлүктөр азыр бар. Эми муну кандай кылып биринчи кезекте кайсы таасирлер бул конфликтти азайтат? Албетте мен азыр сүйлөп турган Америка Кошмо Штаттарынын позициясы абдан бекем болот. Ошондой эле ООНдогу алардын чечимдеринин аткарылышын талап кылган мамлекеттер бекем болот. Ошондой эле ислам дүйнөсүндө болуп аткан реакциялар абдан катуу күчтүү болуп атат. Мына ошол азыркы дүйнөлүк реакциялар албетте бул Израилдин кызыкчылыгына ойнобойт. Израиль абдан чоң бир сын пикирлердин астында калып атат. Мен ойлойм, шайлоонун аякташы менен бул жакта Америкадагы шайлоонун аякташы менен кандайдыр бир бул конфликтти токтотуу болбосо дагы басаңдатууга болгон күчтөр кийинки администрациядан чыгат деп мен эсептейм.
What we know is that no one really wants a regional war because no one can cope with the scale of it.
Эч ким регионалдык согушту каалабай турганын билебиз. Себеби эч ким андай согуштун масштабына туруштук бере албайт. Израиль Иранга чабуул коюу үчүн АКШнын жардамына үмүт артышы мүмкүн. Бирок Кошмо Штаттарда шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан маалда эч бир өкмөт экинчи өкмөт үчүн согуш башоорусун жараткысы келбейт. Эгер Израиль кол салса, АКШ аны колдойт. Бирок жигерди уарлашат деп ойлобойм. Иран бул согуштун регионго жайылып кетишин каалабай турганын билдирип келет. Бул Иран бийлигинин тынчтыкты сүйгөн үчүн эмес. Мындай согуштун кесепети оор болгон үчүн. Иран бардык прокси күчтөрүнө колдоо көрсөтүшү керек болот. Антпесе Иран өзү бутага айланат. Хизбалла да согушту каалабайт. Себеби ал ушул маалга чейин бир топ жоготууларга дуушар болду. Бул топтун бийлик эшелонундагы негизги күчтөр оюндан чыкты. Хизбалланын лидери узак убакыттан бери жашырынып жүрөт. Анын кайда жашаганын эч ким билбейт. Ал Иран расмий жетекчилери менен дайыма же терезеси жок бөлмөдө, же катуу кымтыланып жабылган бөлмөдө жолугат. Андыктан регионалдык согуштан башы мүмкүн. Ошентсе да ишеним барган сайын азайууда. Мурда ишенимдүү айта алчумун, бирок окуялардын масштабы кеңейип жатканын, бир дагы тарап экинчи тарапты тизгиндей албай жатканын эске алганда, биз чыңалымды мындан ары да күчөтө турган кадамдарга багыт алгандайбыз.
Escalatory actions and no one's going to benefit from that.
Экстремисттик уюмдарды изилдеген кыргызстандык эксперт, Борбор Азиядагы жихатчылыктын анатомиясы китебинин автору Уран Ботобеков жана Эркин Европа Азаттык радиосунун жакынкы чыгыш жана Иран боюнча баяндамачысы Киян Шарифи Израиль менен Хизбалла тобунун кармашынын себеп кесепетин талдап бергенге аракет кылышты. Уран Ботобеков АКШнын Чикаго шаарынан, ал эми Киян Шарифи Прагадан байланышта болду. Биз ушун менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Азаттыктын угарманы, сиз биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Анда кесиптешим Кубат Касымбеков Израиль менен Ливандагы Иран колдогон Хизбалла куралдуу тобунун тиреши тууралуу айтып берди. Ушул эле материалдын видео версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында, ошондой эле сайтында турат. Кирип кененчөнөн көрсөңүз болот. Мен ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова, үн режиссёру Масат Ахмажан уулу, саламатта болуңуз. Thank you.